Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Քիչ առաջ ավարտվել է Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանի տոնական հանրահավաքը, կարևոր հայտարարությունները ընդդիմադիր գործիչը թողնում է մարտի 10-ին։
Այստեղ լինի մի հոգի, թե հազար հոգի, թե միլիոն հոգի, եւ հանդես են գալու հատուկ հայտարարությամբ։
Մարտի 8-ը կանանց միջազգային օրն է, ինչպես են տոնը նշում Հայաստանում։
Սովորաբար ծաղիկ եմ։
Ես իշխան զուկ եմ պատրաստելու եմ։
Աշխատել ճաշակով է։
Կլսենք նաև կին քաղաքական գործիչներին, մինչև ուր են հասնում կանանց ձգտումները քաղաքականության մեջ։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացրել է ավականու ընտրությունների ցուցակի առաջին եռյակին։ Բացառիկ հարցազրույց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի հետ։ Այս եւ այլ թեմաներ նաև մամուլ մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Այսօր աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, նշում են կանանց տոնը։ Այս արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել, մաղթելով, որ կանայք ավելի մեծ դերակատարություն ունենան Հայաստանի պետական և հասարակական կյանքում, մանրամասները այս եթերաժամին։ Վրաստանի խորհրդարանը 3 բանաձև է ընդունել արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին, վերահաստատելով Թբիլիսիի հավատարմությունը եվրոպական կառույցներին։ Երկարատև քննարկումներից հետո նախագահի և վարչապետի աջակիցներին հաջողվել է փոխզիջումային տարբերակ գտնել, որի համաձայն Հայաստանը մի կողմից պարտավորվում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մյուս կողմից հրաժարվում է դիվանագիտական, ռազմական կամ տնտեսական հարաբերություններ հաստատել այն երկրների հետ, որոնք կճանաչեն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Վրաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարի հետ մեր բացառիկ հարցազրույցը լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանում 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ընդդիմության ակտիվիստներից մեկը, Մուսաֆատը կուսակցության ներկայացուցիչ Մահիր Բայրամլին։ Դատավարությունն անցել է Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Գյանջայում, փակ դռների ետևում, և ընդդիմադիր ակտիվիստի 9 անգամ տեղյակ չէ, թե ինչ մեղադրանքներ են առաջադրվել ամուսնուն։ Մի քանի ընդդիմադիրներ էլ ձերբակալվել են մայրաքաղաքում, ոստիկանության հաղորդմամբ նրանց տանը թմրանյութեր, ինչպես նաև պայթուցիկ նյութերով լի շշեր են հայտնաբերվել։ Նշենք, որ ձերբակալություններն իրականացվել են ընդդիմության կազմակերպած հերթական հանրահավաքից ընդամենը 2 օր առաջ, որտեղ ակտիվիստները պատրաստվում են իրենց բողոքն արտահայտել ադրբեջանական բանակում արձանագրվող սպանությունների դեմ։ Մակյան վտանգության խորհուրդը միաձայն որոշել է էլ ավելի խստացնել պատժամիջոցները Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ միջուկային զենքի երրորդ փորձարկումից հետո։ Ի պատասխան պաշտոնական Փխենյանը չեղյալ է հայտարարել Հարավային Կորեայի վրա չհարցակվելու մասին բոլոր համաձայնագրերը, ինչպես նաև որոշել է փակել այդ երկրի հետ սահմանն ու անջատել երկու երկրների միջև գործող միակ հեռախոսակապը, որն օգտագործվում էր արտակարգ պատահարների դեպքում։ Չինաստանը կոչ է արել կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և պահպանել խաղաղությունը կորեական թերակղզում։ Վենեսուելայի փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոն ասել է, թե օրերս մահացած նախագահ Ուգո Չավեսի դին կպահպանվի և կցուցադրվի ապակեպատ դամբարանում Լենինի նման։ Հայտարարությունը հնչել է Չավեսի ուղարկավորությունից օրեր առաջ, որին ներկա գտնվելու համար Կարակասեն ժամանում մի շարք երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, թեմայի մյուս մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Այսօր կանանց միջազգային օրեր հարյուրավոր ընդդիմադիր ակտիվիստները բողոքիցություն անցկացրել Խարկովում, հիվանդանոցի մոտ, որտեղ ուժում է ստանում 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Ցուցարարները կոչ են արել արձակել Տիմոշենկոին և շնորհավորել են նրան կանանց տոնի կապակցությամբ։ Մոլդովայի նախագահն այսօր ընդունել է վարչապետ Վլադ Ֆիլատի կառավարության հրաժարականը, ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին խորհրդարանի ընդդիմադիր կոմունիստական խմբակցությունը անվստահություն էր հայտնել կառավարությանը և մեղադրել վերջինիս կոռուպցիայի և անարդյունավետ քաղաքականության համար։ Կոմունիստներին միացել էին նաև խորհրդարանում ներկայացված 2 այլ կուսակցություններ, որոնք քվեարկությունից առաջ լքել էին իշխող կոալիցիան։ Եթե քաղաքական ուժերին չհաջողվի առաջիկա 45 օրերի ընթացքում նոր կառավարություն ձևավորել, ապա նախագահը ստիպված կլինի լուծարել խորհրդարանը և արտահերտ ընտրություններ նշանակել։ Սրանքային ներժամի հիմնական լուրերը հիշեցնեմ, որ տեղական և միջազգային դրաուսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը եւ այսպես ծրագիրը սկսենք։ Ազատության հրապարակից այնտեղ այսօր տոնական հանրահավաք էր հրավիրել նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը գրաված Թեկնածուն Ռաֆի Հովանիսյանը, մինչ հաղորդումը մոնտաժվում է, առաջարկում եմ լսել փոքր հատված Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից։
այստեղ լինի մի հոգի, թե հազար հոգի, թե միլիոն հոգի, եւ հանդես են գալու հատուկ հայտարարությամբ։ Ով ուզում է ինձ հետ բաժնել այդ հայտարարությունը, հրավիրում եմ վաղը չէ մյուս օրը 17:00 հատուկ հայտարարություն։ Միևնույն ժամին մեր գործընկերները լինելու են պարոն Լիսկայի մոտ 17:00 Զարուհի Փոստանջանը և իր ընկերները, մեր ընկերները, ձեր ներկայացուցիչները գնալու են Ղապան և պահանջելու են Հայաստանի հարթարությունը, ազատությունը և ազատագրումը։ Միևնույն ժամանակ մեր ներկայացուցիչները գնալու են պարոն Աբրահամյանի Մեյդան, որ իր սեփականությունը չէ, Արդաշատը մեր հնամենի մայրաքաղաքն է, և մենք գնալու ենք այնտեղ նույն Մարզբետին, նույն Աբրահամյանին ասելու համար, որ սա մեր քաղաքն է, մեր երկիրն է։ Գնալու ենք Ջրաշեն գյուղ, որտեղ ուզեցին գազի գծերը հանել, ասել, որ դուք ռաֆուն ընտրեցիք, գազ չկա։ Դուք ձեր գազի մասին մտածեք, որտեղ հայ ժողովուրդը ունենալու է ջուր և գազ և ապակա և աշխատանք։
Դուք լսում եք մի հատված Ռաֆի Հովանեսյանի ելույթից Ազատության հրապարակի հանրահավաքում, Ազատություն ռադիոկայանը այն հեռարձակեց ուղիղ եթերում Ազատություն.am կայքեջում, շուտով կայքում կտեղադրվի նաև տեսանյութը, իսկ ռադիոռեպորտաժը այս պահին մոնտաժվում է, այն եթեր կհեռարձակենք քիչ անց, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների, այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Մարտի 8-ը Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության կողմից 1975 թվականից պաշտոնապես համարվում է կանանց իրավունքների համար պայքարի օր, սակայն աշխարհում այն ընդունված է կոչել պարզապես կանանց միջազգային օր, գարնանային այսօրը սովորաբար պայքարի հետ այլևս չի ասոցացվում, այն կանանց նկատմամբ ուշադրությունն ու սերը եւս մեկ անգամ արտահայտելու հնարավորությունն է համենայնպես Հայաստանում։ Այս տոնը աշխարհի 3 տասնյակ երկրներում է մոտավորապես նշվում եւ այդ թվում նաեւ Հայաստանում ոչ աշխատանքային օր է, եւ Հայաստանում այդ տոնը չի սահմանափակվում միայն մեկ օրով, այլ վերածվել է կանանց միամսյակի։ Տղամարդիկ սովորաբար շնորհավորում են կանանց փոքրիկ նվերներով, ինչպես են նշում տոնը Հայաստանում, պարզել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ընտանիք եք վաճառում։
Այո։
Որտեղից եք եկել։
Աշտարակից։ Ցելցեր տոնի։
Այս շնորհակալ եմ շատ։ Կասեք, գնոտներ կան, ինչ են
հարց։ Ոչ։
Նորեկ եկել։
Նորեկ եկել, բայց հարցնող չկա։
Իսկ ձեր սիրելիներին ինչ եք գնել։
Վաճառում եմ, որ մեխակ արդեն։
Ինչ եք արդեն։
Մեխակ։
Մեխակ։ Մեխակ է սիրում։
Այո։
Ում համար եք արդեն։
Գնոջս ընկերուս։
Կասեն, ծաղիկը վաճառում եք, որ մեխակ
գնեք։ Այո։
Իսկ ծաղիկը որտեղից եք
հարցնում։ Աշտարակից։
Որտեղից
եք։ Դաշտերից։
Գնացել եք դաշտ։
Այո։
Երեք։
Չէ, երկու օր առաջ։
Կասեք, ում համար եք գնել ծաղիկները։
Գնել ենք ինձ դուրեկով աղջկա համար։ Մեկնել իր ընկերուհուն։
Մեկնել երկուսին միանգամից եք ուզում։
Այո։
Եթե հանդիպելու եք փաստերը։
Այո։
Հա։ Իսկ ուրիշ բան գնել եք, թե միայն ծաղիկ եք։
Չէ, միայն ծաղիկները։ Լավ, որ դրանով կբավարարենք։
Իսկ ֆինանսական ինչ-որ խնդիր ունեք։
Հիմա գիտեք ոնց է։ Ասենք, հա, ֆինանսական խնդիր կա, բայց ասենք սիրած աղջկա համար արժի։
Դե կանաց համար գնել եք ինչ-որ բան ասել։
Չէ, դեռ նայում եմ։
Գնային սահմանել ինչ-որ որոշակի։
Ճոխման չեմ կարող բարձա, աշխատեմ ճաշակով, հիմնական ծաղիկ է, ուրիշ ինչ չկա։ Կարևոր ուշադրությունն է։
Այսօր եմ պատրաստում գնեմ, շրջեմ քաղաքում խանութներում, տեսնեմ ինչ հարմար կլինի գրպանիս հարմար, առնելու եմ։ Սովորաբար ծաղիկ եմ գնում։ Սուսանող եմ, չեմ կարող ինձ թույլ տալ թանկարժեք նվերներ կատարել։
Ինչ համար եք գնում եթե կարելի։
Մայրիկիս, տատիկիս, ընկերուհի մանուն, ընկերուհիս։
Մարտի 8-ի համար ինչ-որ բան ես գնել մայրիկին, օրինակ, կամ տատիկին։
Հա, բայց դեռ լրիվ չէ։
Ինչ ես գնել։
Լավ որ գնել եմ երկու հատ սրտի ձև մոմ եւ տատիկին բացիկ։ Մայրիկին ես արգել։
Իսկ այս սրտիկները ում ես նվիրելու։
Մեկը մայրիկին, մյուսը տատիկին։ Դեռ չեմ գնել ծաղիկները եւ մյուս տատիկին։
Այդ օրը ես պատրաստում եմ տանը։ Ես իշխան ձուկ եմ պատրաստելու։ Իհարկե յուրը հատուկ ձևերով, այնպես որ մեջը փուշ չլինի, բայց ձուկը ամբողջովին իր կազմությամբ մնում է անփոփոխ։
Հասնեն կանած ծաղիկ կամ ուրիշ նվերներ չեք անում։ Պատրաստում եք այդ։
Այո, ես պատրաստում եմ։ Քանզի համարում եմ, որ դե բույս է ընդամենը, եւ այդ հիշողությունը ընդամենը 3 օրից ավել չի տևելու։ Բայց այն ինչ որ ես կպատրաստեմ եւ հաճելի երեկո կպարգևեմ, հասկանում եք։ Դա իմ կարծիքով այդ օրվա հավեսը, խոսակցությունները դեռ երկար կհիշվի, թե երեխաների կողմից, թե կնոջ։
Հիմա սպասում եմ, որ ամուսնակս են նվիրի։
Ինչ եք սպասում ամուսնակի։
Ծաղիկն է։
Չի նվիրում ուրիշ բան։
Եթե տան բյուջեից է գնալու լուծ չնի նա, դա ծաղիկներով կբավարարվենք։
Իսկ հնարավորություն ունի աշխատանք ունի,
հա։ Ունի, այո։ Ունի, ամեն ինչ ունի, աշխատանք ունի, հնարավորություն ունի։
Իսկ դա բյուջեն ավելի քիչ է, դրա համար եք մտածում, որ
բայ իհարկե, եթե իմ երեխաներից պետք է կտրի ինչ որ ինձ նվեր անի, նենի նուշնա։ Աստված տա այնքան ունենա, որ չխանգարի դրան, լավ նվերներ անի։
Բայց այս պահին խանգարում է ամեն դեպքում։
Բայ իհարկե, մեր մոտ է աշխատավարձերը ծիծաղելի են, այդ ահավոր վիճակը։ Դրա համար, եթե կինը խելացի է, պետք է մտածի, որ իր այդ մի պահ հաճույքը չստանա, լուծ է, բայց ասեն բյուջեին է չխփի։
Ինչու քիթեք սպասում։
Ես անակնկալ։
Ումից եք սպասում։
Ամուսնուցս։ Ումից տանու։
Ամեն տարի։ Ինչ եք ստանում։
Նո, տարբեր։ Ծաղի, կոծանելիք, զարդ։
Իսկ ընտանեկան բյուջեի վրա դա չի ազդում, ծեր։
Չգիտեմ, ինքը չի թույլ տալի, որ ես խորանամ բյուջեի մեջ։
Մեր ժամանակ մարտիուսն ու հիմա մարտիուսն ինչ փոփոխությունների ենթարկվել է։
Մեր ժամանակ ավելի ուրախ էր, մի հատ փոքրիկ ծաղիկով ուրախ անում էին։
Ինչն է փոխվել հիմա։
Ամեն ինչը։ Ով որ հնարավորություն ունի, մեծ քայլերի է դիմում, իսկ ով որ չունի, ճնշվում է։
Իսկ այդ ժամանակ բոլորը ունեին
ծաղիկ։ Այդ ժամանակ բոլորը կարող էին մի հատ ծնծաղիկ առնել, մի փոքր ծնծաղիկ առնել ու ամբողջ խմբին բաժանել, եւ դա մեզ հաճույք էր վաճառում։
Այսօր չունեն տղամարդիկ այդ հնարավորությունը։
Գուցե եւ ունեն, բայց մարդկանց հոգեբանությունն էլ է փոխվել։ Իրանց թվում է, թե դա փոքր է, մեծ բան է հարկավոր, բայց իրոք հավատացեք, կանանց շատ բան հարկավոր չի երջանիկ լինելու համար։ Երբ որ մի հատ փոքր զնծաղիկ են ինձ նվիրում, մի հատիկ, բայց որ ինձ են նվիրում, ես զգում եմ, դա իմ նկատմամբ ուշադրություն է, արդեն մեծ երջանկության մեջ է։
Երևանի փողոցներում մարտի 8-ի կապակցությամբ հարցում էր իրականացրել Լիլիթ Հարությունյանը։ Կանանց միջազգային օրվան ընթարաջ միջխորհրդարանական միությունը հրապարակել էր իր զեկույցը տարբեր երկրների խորհրդարաններում կանանց ներկայացվածության վերաբերյալ։ Ըստ այդմ Հայաստանը կանանց ներկայացվածությամբ ոչ առաջին հորիզոնականներն է զբաղեցնում եւ բավական ցածր ցուցանիշ ունի, եթե համեմատենք աշխարհում միջին ցուցանիշի հետ։ Եվ այսպես 2012-ին աշխարհում միջին ցուցանիշը 20% է եղել, մինչդեռ Հայաստանի խորհրդարանում 131 падգամավորներից միայն 10%-ն են կանայք կազմում, 10.7%-ը։ Կառավարությունում միայն մեկ ձեռքի մատների վրա կարելի է նախարարներին հաշվել, կին նախարարներին, իսկ այս նախագահական ընտրություններում այդպես էլ կին թեկնածու չունեցանք։ Մինչև ուրեն հասնում կանանց քաղաքական ամբիցիաները Հայաստանում, կին պատգամավորների եւ քաղաքական գործիչների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Քաղաքականության մեջ հիմա միտում կա. Կանանց որպես ցանր հրետանի առաջ են տալիս, որպեսի վերջիներս բարձրացնեն տղամարդկանց պոստուլատները։ Այսօր կանանց միջազգային տոնի առիթով խոսելով կինն ու քաղաքականությունը թեմայի շրջանակներում, ասում է ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչ Անուշ Սետրակյանը։
Բերի ամենաակտիվ, ամենագիտակից հասարակական մասի տղամարդի փոխանցողանը ուղղակի դեմոկրատական իրավիճակից է դաբախում, կազմում են կանանց Եվ իրենք արդեն հավասարապես քննադատաբար են վերաբերվում թե իշխանական պոստուլատների, թե ընդդիմադիր պոստուլատների, եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսի միջավայրում կանայք իզորը ստեղծել իրական քաղաքականություն։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը թեպետ կարծում է, որ քաղաքականությունը ավելի շատ տղամարդկանց ոլորտն է, սակայն այսօր այս դաշտում հայտնվել են շատ խելացի ու ակտիվ կանայք։ Հայտնի փաստ է, ըստ Աճեմյանի, որ կինը շատ բան կարող է փոխել թե ընտանիքում, թե քաղաքական դաշտում։
Կանանց հանդեպ շատ ավելի մեծ է պահանջները, այսինքն այն, ինչ կարելի է ներել տղամարդկանց քաղաքականությունում, կանանց շատ քիչ է ներվում։
ու այդ առումով նրանք շատ ավելի հաճախ են հայտնվում խոշորացույցի տակ, ավելացնում է Տիկին Աջեմյանը։ Ժառանգություն կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն էլ չի առանջատում, թե կինը որ դաշտում է գործում, իշխանական թե ընդդիմադիր։ Կարևորը սկզբունքային լինելն է, ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչքանով է կարևոր կնոջ դերը քաղաքական կյանքում, Տիկին Փոստանջյանը վստահ է, որ ցանկացած կոմպետենտ խելացիկին բոլոր ասպարեզներում շատ կարևոր դերակատարություն ունի։
Կարող են մեծ աջակցություն ունենալ ցանկացած գործի լուծման համար։
Դեմ լինելով կին տղամարդ հակամարտությանը, Տիկին Աջեմյանը կարծում է, որ նորմալ հասարակությունում կինը պետք է ուզենա, որ իր կողքին լինի ուժեղ տղամարդ, սակայն ըստ Տիկին Սետրակյանի շատ հաճախ ուժ ասելով լրիվ այլ բան ենք հասկանում։
Դա դեռ խելքի ուժը չի։ Հիմա ժամանակն է, որ այդ ուժը վերածվի խելքի
պրոֆեսիոնալիզմի։ Կատարման մասին այնուամենայնիվ բոլորովին վերջերս Հայաստանում ընթանում էին նախագահական ընտրությունները, ու թեպետ նախնական փուլում շրջանառվում էին մի քանի կին հավանական թեկնածուների մասին, սակայն այդպես էլ նախագահի ոչ մի կին թեկնածու չունեցանք։ Քաղաքականության մեջ մինչև ուր են հասնում կանանց ձգտումները, Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին Անուշ Սետրակյանը պատասխանեց.
Կինը ձգտում է առավելագույն պրոֆեսիոնալիզմի եւ առավելագույն իրատեսության։ Գնալ ընտրությունների միայն նրա համար, որ դու կին ես, դա իրատեսական չէ եւ դա իսկապես պրոֆեսիոնալ չէ։ Զուտ գեզերային մասնակցությունը ես համարում եմ մի յուրատեսակ արհամարհանք կնոջ հանդեպ։
Ըստ Տիկին Աջեմյանի էլ քանակի հետևից պետք չէ ընկնել։
Մեզ իրականում պետք են խելացի կազմակերպած կանայք, ովքեր կարող են քաղաքականություն իրենց խոսքը ասել։
Զարուհի Փոստանջյանն էլ թեպետ դեմ է նախագահական կառավարմանը, սակայն կարծում է, որ վարչապետական կառավարման համար այսօր կան շատ խելացի ու կոմպետենտ կին քաղաքական գործիչներ։
Կարծում եմ, որ մենք ունենք այդպիսի կանայք, ովքեր կարող են ստանձնել նման պատասխանատվություն եւ հաջողությամբ իրականացնել այն ծրագիրը, որը բոլորին է ստացվել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ վերադառնանք Ազատության հրապարակ, այնտեղ այսօր տոնական հանրահավաք էր հրավիրել Ռաֆի Հովանիսյանը, պաշտոնական տվյալներով նա նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղն է գրավել։ Նշեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը ընտրությունների արդյունքները չի ընդունում, դրանք չեղյալ համարելու պահանջով դիմել է նաև սահմանադրական դատարան։ Երեք մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Հովանիսյանը հայտարել է, թե հայ ժողովուրդը հաղթանակի զարթոնքի մեջ է։ Բարձր դատարանը դիմումի քննությունը նշանակել է մարտի 11-ին, մինչ այդ մարտի 10-ի հանրահավաքում Ռաֆի Հովանիսյանը խոստացել է կարևոր հայտարարություն անել։ Ընտրություններից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը շրջում է մարզերով, հանդիպումներ հանրահավաքներ է ունենում, վաղակրկին հանդիպումներ է ունենալու մարզերում, իսկ այսօրվա հանրահավաքի մասին պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանը խոստանում է մարտի 10-ին իր հաջորդ հանրահավաքում հանդես գալ հայտարարությամբ, որը ինչպես ընդդիմադիր գործիչը ձևակերպեց, ցույց կտա ապագա ճանապարհը։ Հրապարակում լինի 1000 թե միլիոն մարդ, ես կխոսեմ, այսօր Ազատության հրապարակում հայտարարեց ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածուն, վստահեցնելով, որ այդ ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանն այլ ընտրանք չի ունենա։
Դրանից հետո իմ կողմից հարգված Սերժ Սարգսյանը, ով գործող նախագահ մինչև ապրիլի 9-ը, բայց դրանից հետո չէ, ինքը ոչ թե իմ պահանջով պիտի ինքնաբացառք դա, այլ ինքը պիտի խնդրի ժողովրդից, որ թույլ տվեք, որ ես հրաժարական դամ։ Մենք հրապարակում ենք, մենք դան մեջ ենք, թատրոնում, համերգում, ավտոբուսի մեջ, անգործության մեջ, համալսարաններում, եւ դուք չեք կարող ճոգել, որ հայ ժողովուրդը հաղթել է, որտեղ մենք ամենտեղ ենք, եւ մեզնից խուսափել չունեք դուք։
Կիրակնորյա հանրահավաքին զուգահեռ նույն ժամին ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի գլխավորությամբ լինելու են Սյունիքի մարզում։
Լինելու են բարոն Լիսկայի մոտ ձեր ներկայացուցիչները, գնալու են Ղապան եւ պահանջելու են Հայաստանի արդարությունը, ազատությունը եւ ազատագրումը։
Նույն խումբը նաեւ այցելելու է Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղ, որտեղ հիշեցնեմ Ռաֆի Հովանիսյանը քվեարկության պաշտոնական տվյալներով հաղթել է եւ այժմ Ծավի գյուղապետի նկատմամբ քրեական հետապնդում դում է սկսվել, կոռուպցիայի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։
Այս վախո դատախազները եւ մարզպետները եւ նախագաները այդ քաղաքական գյուղապետին վերցրել են, գործ են հարուցել։ Պիտի դեր կանենք այդ գյուղապետին, որ բերեց հաղթանակ Ծավ գյուղին։ Եվ նույն ժամանակ մեր ներկայացուցիչները գնալու են Բարոն Աբրահամյանի մայդան, մեդան, որի սեփականությունը չէ, արդաշադը մեր հնամենի մայրաքաղաքն է։ Եվ մենք գնալու ենք այնտեղ նույն մարզբետին, նույն Աբրահամյանին ասելու համար, որ սա մեր քաղաքն է, մեր երկիրն է։
Իսկ Վաղը Ռաֆի Հովանիսյանը ուղևորվում է Գեղարքունիքի մարզ, կլինի Վարդենիսում, Մարտունիում, Գավառում և Սևանում։ Այս մարզում հատուկ վախի մթնոլորտ է հայտարարեց ընդդիմադիր առաջնորդը։
Բայց մեր ժողովուրդը չի ընդունում այդ վախը, այդ սպառնալիքը, և բարոն Լիսկայի նման Գեղարքունիքի մարզբետը հրաժարական դիտի դա։
Ժառանգության ղեկավարը գոհ է մարզային այցելությունների երկրորդ շրջափուլից, հիշեցնեմ, անցած երկու օրերին նա Արագածոտնի, Շիրակի, Տավուշի ու Լոռու մարզերի մի շարք քաղաքներում էր։ Այսօր ամփոփելով հետընտրական հավաքները ասաց, վերելք է տեսնում։
Եվ ինչ ճանաչեցին արդյունքները, յուրաքանչյուր գանգարում, այնտեղ ապրի պատգամավոր հանրապետական, պետադախազ վախկոտ, հաղթել է Հայաստանի ժողովուրդը։
Այսօրվա հանրահավաքում Ռաֆի Հովանիսյանը հակադարձեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանին, ով Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե «Մեջբերում եմ Ռաֆի Հովանիսյանի ցանկությունը մեծացել է եւ նախագահ լինելը շատ լավ բան է, ըստ երևույթին մանկության երազի տեսքով են ներկայացնում, որը անհեթեթ է մեջբերման ավարտը»։
Ոչ մի անդրադասարները մեկ-մեկ ինչ-որ չարաջիջի բաներ են ասում։ Այդ հարկաժան մարդն էլ ինչ-որ մեկ-մեկ շեղում է դալի, շատ անգամ, բայց ինքը վաղը արդեն փոքրամասնության մեջ է։ Ընդունեք ձեր տեղը, պարոն Սալտյան։ Ես չգիտեմ նրա երազանքը ինչ է, բայց իմ երազանքը այն է, որ ես պիտի ապրեմ այնքան, որ ես տեսնեմ, որ իմ երկիրը, մեր երկիրը ազատ է, անկախ է, միացյալ է և սահմանադրական, հաղթանակն է։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը այսօր նաև ներկայացրեց իր և Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերթի հետ հանդիպման մանրամասները։ Ասած պահանջ է դրել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց առաջին հերթին հայ ժողովրդի կամքը։ Ինչպես Լամերթը, այնպես էլ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հիշեցնեմ, շնորհավորել են Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ։
Խարքանք կանսելեր Վարշավեն Մերկելին, դուք մեր ժողովրդավարական ազգային քաղաքացիական շարժման դեմ չեք կանգնելու, կամ ողջունեք, կամ մեկ կողմ քաշվեք, որտեղ Հայաստանի տերը հայ մարդն է և Հայաստանի քաղաքացին է։
Ռաֆի Հովանիսյանը վերահաստատեց Մինսկի խմբում համանախագահող պետություններից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից և Միացյալ Նահանգներից եկած հակաժողովրդական ու ամոթալի շնորհավորանքներից հետո ինքն այլևս չի ճանաչում այդ խմբի գործառույթները։
Իրենց սկզբունքները Մադրիդյան, թող ուր ուզում են դանեն, բայց Երևանում, Ստեփանագերդում դրանք կապ չունեն մեր երկրի հետ։
Ինձ ասում են անծրագիր է, անկանոն է, թե ինչ է, թող հստակ լինի, որ անկասելի է Ազատության հրապարակի ամբյոնից այսօր հայտարարեց Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքի մասին պատմող տեսանյութը շուտով կհայտնվի Ազատություն.am կայքիջում։ Մինչ փետրվարի 18-ից հետո հետընտրական զարգացումները դեռ շարունակվում են Հայաստանի մայրաքաղաքում, արդեն պատրաստվում են ավականու ընտրություններին։ Օրերս Հայազգային կոնգրեսը առաջարկել է ընդդիմադիր այլ ուժերին՝ Ժառանգությանը, Բարգավաճ Հայաստանին և Դաշնակցությանը միավորվել և ավականու ընտրություններին գնալ միասնական ցուցակով։ ՀԱԿ-ը նախապես հայտարարել է նաև, թե պատրաստ է ցուցակի առաջին հորիզոնականները զիջել հանուն միասնական ճակատի։ ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, թե սա բացառիկ մի հնարավորություն է 4 այս քաղաքական ուժերի համար համախմբվելով ռեսուրսները և համակարգերով ջանքեր հասնել շատ կարևոր հաղթանակի ռեժիմի նկատմամբ, ինչը ճանապարհ կբացի նաև հետագայում իշխանապահության համար։ Իսկ ինչպես է ընդդիմության հնարավոր միավորմանը արձագանքում իշխող հանրապետականը, նաև այս հարցին է պատասխանել ՀՀԿ մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը 3-2-ան իշխող կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո, ներկայացնում է Նայրա Բուլադարյանը։
Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը Երևանի ավագանու առաջիկա ընտրություններում մասնակցության ամբողջական հաստատված ցուցակ առայժմ չունի։ Կուսակցության գործադիր մարմնինիստում հաստատվել են ցուցակի առաջին 3 տեղերը միայն։ Ամբողջական ցուցակը պատրաստ կլինի առաջիկայում, նիստից հետո 5-7 երեկոյան լրագրողներին ասաց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա հայտարարեց առաջին 3 տեղերը զբաղեցնողների անունները։ Ըստ այդմ ցուցակը կգլխավորի Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, այնուհետև շախմատի միջազգային գրոսմայստեր Սմբատ Լպուտյանն է, իսկ երրորդ տեղում է ճարտարապետ պրոֆեսոր Հովանես Թոքմաջյանը։ Առաջին երեք տեղերը չեն վերանայվի, ընդգծեց Շարմազանովը։ Նա հավելեց նաև, որ հանրապետականի ցուցակում առաջին անգամը չէ, որ տեղ են գտել մտավորականները։
Մեր ցուցակը միշտ մտավորական էր, եթե դուք ասեք, որ Մարտին Վարդազարյան, Արա Երնջակյան, Լևոն Իգիցյան մտավորականներ, մեր հավաքանո ցուցակը մտավորականները եղել են եւ հիմա էլ կարծում եմ կլինի մտավորականության եւ քաղաքական գործիչների լավ ցենտրոն։
Հանրապետականի խոսնակը կատարյալ անհեթեթություն համարեց մամուլում տարածված այն լուրերը, թե կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը դեմ է, որ Տարոն Մարգարյանը գլխավորի ավականու ցուցակը։
Պետք է ասեմ, որ դա կատարյալ անհեթեթություն է։ Մեր կուսակցության գործադիր մարմինը ամբողջությամբ կողմ է քվյարկել եւ արտահայտվել եւ միասնական աշխատելու, որպեսզի Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ մենք հասնենք մեր թիմը հասնի հաջողության եւ բոլոր այն վերյուրյանքները, անհեթեթ բամբասանքները, որոնք իբր թե մեր կուսակցության այս կամ այն գործիչը հայտնի կուսակցության փոխնախագահներից մեկը դեմ է արտահայտվել կամ չի ցանկանում, դրանք ծիծաղելի եւ զավեշտալի լուրեր են։
Շամազանովը ընդգծեց նաեւ, որ գործադիր մարմնի նիստում նոր կառավարության ձևավորման շուրջ հարցեր չեն քննարկվել։ Նա անդրադարձավ նաեւ ներքաղաքական իրավիճակին ու խնդիրներին։ Հայազգային կոնգրեսը առաջարկում է, որպեսզի 4 քաղաքական ուժեր՝ ՀԱԿ, ժառանգություն, Բարգավաճ Հայաստան եւ Դաշնակցություն կուսակցությունները միասին հանդես գան Երևանի ավականու մայիսի 5-ի ընտրություններում։ Բացառիկ մի հնարավորություն է այս 4 քաղաքական ուժերի համար համախմբելով ռեսուրսները եւ համակարգելով ջանքերը հասնել շատ կարեւոր հաղթանակի ռեժիմի նկատմամբ, ինչը ճանապարհ կբացի նաեւ հետագայում իշխանափոխության համար։ Օրերս Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ասել էր կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան անդրադառնալով ՀԱԿ-ի հիշալ առաջարկին, Շարմազանովը ասաց, որ հանրապետական կուսակցությունը կողմ է քաղաքական մրցակցության։
Առաջին անգամ չէ, որ մեզ մասը միավորվում են հանրապետականի դեմ, բայց հանրապետականը կողմ է քաղաքական մրցակցությանը եւ վտանգները քաղաքական կատեգորիա չեն եւ մենք ազատ արդար մրցապայքարի կողմնակիցներ ենք։ Դա իրենց ներքին խնդիրն է, ովում հետ կմիավորվի։ Մենք երբեք որևէ մեկի դեմ չենք միավորվում։ Մենք այս ընտրություններին, ինչպես բոլոր ընտրություններին, գնալու ենք հանուն գաղափարով, որպեսզի ավելի լավ քաղաք ունենանք մի քանի տարի անց։
Կմիանան, թե չեն միանա, դա իրենց խնդիրն է, ընդդիմության հնարավոր միավորման մասին ասում է Շարմազանովը։ Նրա խոսքերով հանրապետականի խնդիրը այն չէ, որ ամեն գնով հաղթանակի հասնի։ ՀԿ-ի խոսնակը համոզված է, որ ընդդիմությունը թեկուզ միավորման դեպքում չի կարող ավական ընտրություններին հանրապետականից առավել ձայներ ստանալ։
Հանրապետական կուսակցությունը ունի բոլոր շանսերը գործող քաղաքապետի գլխավորությամբ հասնել հաջողության։ Արգանքով ենք վերաբերվում բոլոր քաղաքական ուժերին, բոլոր քաղաքացիներին, բայց մենք գտնում ենք, ժողովրդավարությունը դա մրցակցություն է, որը բաց է մասնակցության համար։ Եվ այդ ազատ, արդար, բաց մրցակցության մեջ մենք ունենք բոլոր շանսերը հավաքելու մեր մայրաքաղաքի բնակչության վստահության քվեին։
Հանրապետականի խոսնակն անդրադառնալով վերջին նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքներին շեշտեց, որ ժողովրդավարական հասարակարգում դրանք նորմալ երևույթ են, բայց այդ ընդդիմությունը չունի ռազմավարություն եւ որ նրա անդամները հակասական մոտեցումներ ունեն նույն հարցի շուրջ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը նկատի ունի ժառանգությանն ուղղված իրենց առաջարկի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Իշխող հանրապետականը երկու առաջարկ էր արել ընդդիմադիր ժառանգությանը՝ միասնական նորակարգով հերթնից գումարելու եւ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորությամբ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Առաջինը ձախողվել է օրակարգի շուրջ ընդհանուր հայտարարի չգալու պատճառով, երկրորդի մասով էլ ընդդիմադիրները կասկածներ ունեն։
Իսկ այդ ընդդիմությունը ինքը չգիտի ինչ է ուսում, որովհետև ինքը ռազմավարություն դեռևս մշակված չէ։ Սա փաստ է, որովհետև եթե իր խորհրդանական ֆրակցիան ժառանգությունը առաջարկում է մի բան, նրանք լրիվ այլ բան։ Եվ բնական է 37% զան են ստացել, մարդիկ պետք է տակ պահեն իրենց ընդդիմացածը, որպեսզի կարողանան ավելի ազդեցիկ դեր ունենալ Երևանի ավականո ընտրություններում։
Անկախ անցկացվող հանրահավաքներից եւ ընդհանրապես ընդդիմության պահանջներից, իշխող հանրապետականում հավատացած են, որ հասարակության մեծ մասը իրենց է վստահում ու իր խնդիրների լուծումը կապում է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունները այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը շատ թույլ է գնահատում Երևանի ավագան ընտրություններում հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորող երյակը՝ Տարոն Մարգարյան, Սմբատ Լփուտյան, Հովհաննես Տոկմաջյան։ Թերթը բխեցնում է. Սերժ Սարգսյանը կփորձի կազմել այնպիսի ցուցակ, որ Տարոն Մարգարյանը գոնե այդ ցուցակի ֆոնին մի քիչ ընդգծվի որպես առաջնորդ, որովհետև ընդհանրապես քաղաքապետական աշխատանքի ֆոնին Մարգարյանը ընդգծվել է որպես Սերժ Սարգսյանի քարոշչական տեխնոլոգիաների մի մասնիկ ընդամենը։ ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակի առաջին երյակը նաև հուշում է այն մասին, որ կուսակցության ներսում իսկապես թեժ են վեճերը համամասնական ցուցակի շուրջ, և Սերժ Սարգսյանը գտել է դրանք հաղթահարելու ամենաօպտիմալ ձևն ու ըստ էության ձևավորելով խիստ ապակաղաքական երյակ, փաստորեն վեճերը հանգուցալուծել է ոչ մեկին սկզբունքով, թեև եթե դատելու լինենք ըստ էության, ապա սա հենց Սերժ Սարգսյանի երյակ է, նկատի ունենալով Տարոն Մարգարյանից հետո շախմատիստ Լփուտյանին, չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը շախմատի ֆեդերացիայի նախագահն է։ Հնարավոր է արդյոք հաղթել Երևանի ավագան ընտրություններում, հարց է տալիս 4-րդ ինքնիշխանությունն ու ինքն էլ պատասխանում։ Եթե 4 քաղաքական ուժերը միավորվեն, հաղթանակի հավանականությունը գրեթե 100% է։ Նախ միասնաբար ավելի հեշտ կլինի վերահսկել ընտրությունները եւ կեղծիքներ թույլ չտալ, երկրորդ՝ ընդդիմությունը Երևանում ավանդաբար ավելի շատ ձայներ է ստանում, երրորդ՝ իշխանությունների համար շատ ավելի բարդ կլինի բացակա ընտրողների ձայները յուրացնելը եւ այլն։ Մյուս կողմից, սակայն, բոլորն էլ հասկանում են, որ քաղաքական 4 ուժերի միավորումը շատ բարդ խնդիր է, մանավանդ որ այդ ուժերի միջև նաեւ գաղափարախոսական սկզբունքային տարբերություններ կան, գրում է 4-րդն ու ամփոփում։ Հայաստանում ստեղծվել է ինչ-որ առումով աննախադեպ իրավիճակ, այն է, ընդդիմադիր ուժերը կարող են միավորվել և գրեթե 100%-ով երաշխավորված հաղթանակի հասնել, և քանի որ հաղթանակի հավանականությունը շատ մեծ է, քաղաքական ուժերը կարող են և իրենց նեղություն տալ ու գոնե ժամանակավորապես հրաժարվել ամբիցիաներից, եթե դա չստացվեց, տուժելու են բոլորը։ Հրապարակ օրաթերթն ընդհանրացնում է. Մի քանի տարուց կլրանա ընտրությունները կեղծելու ավանդույթի հիմնադրման 20 տարին։ Տարեստարի փնփնթան ծերունունման մեր հասարակությունը բողոքում է անարդար ընտրություններից, բայց անկարող ու անուշ ծերունունման ոչինչ չի ձեռնարկում այդ հարցը լուծելու համար։ Թերևս այս պարագայում սխալ է հասարակությանը մեղադրելը։ Խնդիրը պետք է լուծեն քաղաքական ուժերը, իսկ հասարակությունը ճիշտ հակառակը ապացուցեց, որ ինքն իր անելիքն անում է։ Գնում է ընտրության և քվեարկում է իր խղճի թելադրանքով։ Այ ժողովրդի ձայնը պահելն ու նրա կամքն իրագործելը քաղաքական ուժերի խնդիրն է։ Եվ թող այդ ուժերը չասեն, թե մենք ինչ անենք, իշխանության, ադմինիստրատիվ լծակների, ֆինանսական միջոցների ու ընտրակեղծարարության կուռ համակարգի դեմ մենք անզոր ենք։ Իրականում խնդիրը հետևողական ու ամենօրյա կուսակցական աշխատանքի մասին է, որը քաղաքական ուժերը չեն կատարում, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ 3 հայկական ժամանակի թղթակիցը Երևանի փակ շուկայի մոտ նկատել է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, ով ըստ թերթի անձամբ է ղեկավարելիս եղել ճարտարապետական այդ կառույցի շինարարական աշխատանքները։ Թղթակցի հարցին՝ ինչ նպատակով եք էստեղ, եկել եք շինաշխատանքները ղեկավարելու, Ալեքսանյանը խուսափողական պատասխան է տվել. «Չէ, այդ ցավը տանեմ, մարդ պետք է տենայի, փողոցի վրա հանդիպել ես, ինչ ես ուզում ինձնից»,» ասել է գործարար պատգամավորը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Վրաստանի արդեն երկրորդ բարձրաստիճան պաշտոնյան է ժամանում Հայաստան, այդ երկրի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան 3-2 հայացով ժամանել է Հայաստան, նրան ընդունել է Հայաստանի նախագահը և պաշտպանության նախարարը։ Մոտ 1.5 ամիս առաջ էլ Հայաստանում էր Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին, նա հայտարարել էր, թե իրենք իրենց կողմից պատրաստ են աբխազական երկաթուղու վերագործարկմանը և դրական են վերաբերվում այդ հարցին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հարցին անդրադարձել է նաև Իրակլի Ալասանյան, հարցազրույցը վարել է Սարգիս Սարությունյանը։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարի հետ զրուցեցին Երևանյան բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունում սպասվող փոփոխությունների և մի շարք այլ թեմաների շուրջ։ Նախ տեսնենք, թե ինչ ասաց մեր զրուցակիցը Հայաստանի տնտեսության համար էական նշանակություն ունեցող աբխազական երկաթգծի վերաբացման մասին։ Այս պահին սա քաղաքական հարց է, բայց տնտեսական առումով աբխազական երկաթգծի վերագործարկումը ձեռնտու է ողջ տարածաշրջանին։ 2005-ին ես կողմնակից էի վերագործարկմանը, երբ վրաց աբխազական երկխոսությունում վրացական կողմի գլխավոր բանակցողն էի։ Այժմ նույնպես կողմ եմ երկաթգծի վերաբացմանը, սակայն մենք դա պետք է նրբանկատորեն անենք ու չշտապենք։ Կարծում եմ, որ մեր աբխազ գործընկերները նույնպես այդ առումով իրենց պետք է լավ զգան, այնպես որ եթե այդ նախագծի առնչությամբ քաղաքական կամք լինի, ես խոսում եմ ոչ միայն վրացական կողմի մասին, պետք է ներգրավի նաև Ռուսաստանը, ապա այդ նախագծի կյանքի կոչումը մեծ օգուտ կբերի տարածաշրջանին։ Այնպես որ սա մի այնպիսի նախագիծ է, որ չպետք է շտապել, սակայն վստահ եմ, որ մոտ ապագայում այդ ուղությամբ առաջին քայլերը կարվեն։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե Երևանյան բանակցությունների արդյունքում ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, Վրաստանի պաշտպանության նախարարը արձագանքեց.
Да, мы достигли, как я отметил.
Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց այս տարվա համար նախատեսված մեր փոխգործակցության ծրագրի շուրջ, ինչպես նաև ապագայում մեր երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության գերակայությունների շուրջ։ Մենք նաև անդրադարձանք այն հարցին, թե ինչպես կարելի է արագացնել մի քանի համաձայնագրերի ավարտուն տեսք բերելը, որոնք այժմ անցնում են ներպետական ընթացակարգ։ Պայմանավորվածություն կա տարածիկ բեռնափոխադրման և տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ։ Այնպես որ, ինչպես ասացի, Վրաստանի ու Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունները շատ դինամիկ են զարգանում և մեր գերատեսչություններն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի հարաբերություններն ավելի խորանան։ Երբ դուք խոսում եք տարածիկ բեռնափոխադրման մասին, նկատի ունեք ռազմական բնույթի բեռնափոխադրումները, դիմեցին Կալասանյանին։ Գիտեք, որ Վրաստանն այն երկիրն է, որը թույլ է տալիս Հայաստանին ներկրել իր ապրանքները, և մեր տրանսպորտային միջանցքը բաց է Հայաստանի համար, այնպես որ հայ-վրացական հարաբերություններում չկան չլուծվող հարցեր։ Սրա մասին մենք խոսել ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, մտքեր ենք փոխանակել Հայաստանի նախագահի հետ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարն անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի հետ իր երկրի հարաբերություններին։ Գիտեք, որ Վրաստանի տարածքի 20%-ը Ռուսաստանը օկուպացրել է, և իհարկե ոչ միայն մեր համար, այլև տարածաշրջանի համար սա ապակայունացման ամենամեծ հիմքն է։ Սակայն Վրաստանում մեր կոալիցիայի իշխանության գլուխ գալուց հետո մենք սկսեցինք նոր մոտեցում ցուցաբերել անվտանգության խնդիրներին, մասնավորապես Ռուսաստանի ուղղությամբ, և մենք պրագմատիզմի տարր ներմուծեցինք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Մենք բանակցություններ սկսեցինք Ռուսաստանի հետ, որպեսզի մեր առևտրային հարաբերությունները վերականգնվեն։ Մեզ անհրաժեշտ է Ռուսաստանի շուկան։ Մենք համաձայնվեցինք, որ Ռուսաստանը անդամակցի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Այնպես որ մենք այժմ մտածում ենք, թե ինչպես անել, որ վրացի գործարարները և վրացական ապրանքները հնարավորություն ունենան մուտք գործել ռուսական շուկա։ Կարծում եմ, սա հնարավորություն կտա աստիճանաբար նորմալացնել Վրաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի ու Եվրամիության այդ փոխգործակցությանը, Վրաստանի պաշտպանության նախարարը հավաստիացրեց, թե Եվրաատլանտյան կառույցներին անդամակցելու Թբիլիսիի արտաքին քաղաքական գերակայությունը չի փոխվել։ Մեր գլխավոր գերակայությունն է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանը։ Մենք վստահ ենք, որ կդառնանք ՆԱՏՕ-ի ու Եվրամիության անդամ, սակայն դա ժամանակ կպահանջի, ուստի և մենք շատ սերտորեն համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի ու Եվրամիության կառույցների հետ։ Գիտեք, որ Վրաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո մենք լրացուցիչ գումարտակ ուղարկեցինք Աֆղանստանում ընթացող խաղաղապահ և հակաաբեկչական առաքելության համար։ Սա ևս մի վկայություն է, որ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ինտեգրման և Հյուսիսատլանտյան ալյանսի ռազմուժի հետ փոխգործակցության ճանապարհին է։ Մի քանի շաբաթ առաջ ես ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացվող նախարարական հանդիպմանն էի, և հայտարարեցի, որ մենք պատրաստ ենք Աֆղանստանում ընթացող միջազգային առաքելության ISAF-ի ավարտից 2014-ից հետո շարունակել համագործակցությունը Աֆղանստանի ու միջազգային ուժերի հետ, որպեսզի ապահովենք Աֆղանստանի անվտանգությունը։ Այնպես որ սա մի ճանապարհ է, որն ընտրել է վրացի ժողովուրդը, և երբեք այն չի փոխվի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, Վրաստանի պաշտպանության նախարարի հետ բացառիկ հարցազրույցի տեսանյութը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Ընտրություններից հետո ոստիկանությունը ստացված 76 ահազանգերից 48-ի վերաբերյալ գործ չի հարուցել։ Մնացածները ուսումնասիրվում են, իսկ ամենաաղաղակով խախտումներով նյութերը ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ 5 քրական գործ է հարուցվել հիմնականում տեղամասերում լցոնման, լցոնումների վերաբերյալ։ Իրենց նկատմամբ բռնության և սպառնալիքների կոպիտ լցոնումների մասին բարձրաձայնել են թե դիտորդները, թե հանձնաժողովի անդամները։ Այսօր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը անդրադառնում է 2 տեղամասերում գրանցված դեպքերին, երբ այդ 2 տեղամասերում էլ Սերժ Սարգսյանի ձայները կիսով չափ գրեթե 400 քվեյով գերազանցում են Ռաֆի Հովանիսյանի օգտին գրանցված քվեներից, լսենք հաղորդումը։
Փետրվարի 18-ի նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը քննում է 5 քրեական գործ։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատություն ռադիոկանին հայտնում են, որ գործերից մեկն առնչվում է Արտաշատյան դեպքերին։ 17 կոտորակ 5 ընտրատեղամասում արձանագրվել էր 100 յուրավոր քվեաթերթիկների լցոնման դեպք։ Այս գործով վկա է իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության դիտորդ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ ազգությամբ հայ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի 21-ամյա Նարինե Իսմայլին։
Embarrassed Pokhuman, Horseman Hamozover, I'd be seen much here, Ankarely over Tesazline SUN, Order of Pokhuma. Professor Trinan Mirakon or Shuni of Chikaranan, dance for at Gorza Qatar, and Spotchem.
Մարտի 1-ին երկրկին ըստ Նարինե Իսմայելի հատուկ քնչական ծառայությունում չեն արձանագրվել իր ցուցմունքները նույնությամբ Նարինե Իսմայելի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը փորձել է ձայնագրել հարցաքննությունը քննիչ Գորի Խովակիմյանն արգելել է ձայնագրել հատուկ քնչական ծառայության պաշտոնական կայքում գրված է տեղեկանալով միջադեպի մասին հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանը քննիչի աշխատասենյակում պահանջել է մեջբերում եմ չխոչընդոտել քնչական գործողության կատարմանը եւ դադարեցնել ձայնագրառումը մեջբերման ավարտը Անդրանիկ Միրզոյանի գործողությունների մասին պատմեց Տիգրան Եգորյանը
Նախ պահանջեց ինձանից ձայնագրիչ էի բնականաբար ես հրաժարվեցի որին հետեւեց նրա կարգադրությունը վերցնել ձայնագրիչը եւ նետել այն ինչպես ինքն արտահայտեց տուալետը պարոն Միրզոյանը վերցրեց իմ ձեռքից ձայնագրիչը եւ նետեց այն պահարանի մեջ սենյակում որոշակի իրարանցում էր
Ամերիկայի քաղաքացի 21-ամյա Նարինե Իսմայելի համար այս իրավիճակը մեղմասած անսպասելի է եղել։
Վախեցած է, aggressive մտնողարտը, քննիչի պետը Pokemon-ը պես ուզմին ճնշման են իմ վրա, որպեսզի կարծեի, որ վտանգի մեջ է կամ իմ խոսքերը ճիշտ չին, սա պետք է որ կտրեմ ու դուրս գայմ ու չխոսեմ ամասին։ Այդ լուսանումից հետո ոչ է զարմանալու չի իմ համար։
Իրավունքի Եվրոպա միավորումը եւ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը օրերս հայտարարել էին, որ այս գործի քննության ընթացքը ցույց է տալիս հատուկ քնչական ծառայության դժկամությունը բացահայտելու ընտրախախտումը եւ պատժելու հանցագործության իրական մեղավորներին։ Հասարակական կազմակերպությունները դիմել են Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատանը, խնդրելով հավաստիացում պահանջել Հայաստանի կառավարությունից Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Նարինե Իսմայելի անվտանգության համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ի դեպ պաշտոնական կայքեջում զետեղաց հաղորդագրության մեջ բացարձակ սուտ է որակել պնդումը, թե ճնշում է գործադրվել վկայի նկատմամբ եւ այն, որ ձայնագրառումն անհրաժեշտ է եղել ապօրինի քնչական գործողությունների վերաբերյալ ապացույց ձեռք բերելու համար։ Նարինե Իսմայելին Facebook-յան իր էջում կատակ է որակել հատուկ քնչականի հայտարարությունը։ Նա ի դեպ այս գործի քննության վերաբերյալ իր պնդումները փոխանցել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, Amnesty International-ին եւ Human Rights Watch-ին։ Փաստերեն տրամադրվել նաեւ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակին։ Իսկ հատուկ քնչական ծառայությունը դիմել է փաստաբանների պալատին ՎԿ-ի փաստաբան Տիգրան Եգորյանի նկատմամբ վարույթ իրականացնելու խնդրանքով։ Տիգրան Եգորյանը ՎԿ-ը կոչելով փաստաբանության մասին օրենքը պնդում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունում գործել է հիմք ընդունելով օրենքի պահանջները եւ իր վստահորդի իրավունքների պաշտպանությունը։ Հատուկ քնչական ծառայության վարույթում գտնվող մյուս աղմկահարույց գործով ՎԿ-ն Մալացիայի 8 կոտորակ 23 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի անդամ 23-ամյա Սյուզան Ալեքսանյանը նախընտրելով առայժմ անուններ չհրապարակելը ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում պնդեց, որ իր նկատմամբ նույնպես ճնշումներ են իրականացվում։
Կհորդորեմ ՀՀԿ եւ Ձեր Սարգսյան վստահված անձանց, ինձնից իմ ընտանիքի անդամներից, իմ մոտ հարազատներից հեռու մնալ։ Ես չեմ կարող ստել, ասել չեմ տեսել։ Ես տեսել եմ ու ասում եմ այն ինչ որ կա։
Իսկ ինչ է տեսել Սյուզան Ալեքսանյանը ընտրատեղամասում քվեարկության օրը։
12:30-ի սահմաններում տեղ ունեցած լցոնումներ իմ եւ բազմաթիվ քաղաքացիների աչքի առաջ անձամբ խոսել եմ լցոնում կատարած վստահված անձի հետ, որը Սերժ Սարգսյանի վստահված անձներ Արամեր անունը։
Իսկ արձանագրություն կազմվեց։
Սկզբից չէին թողում։
Ով չէր թողում։
Հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ էր ներկայացնում, Էդգար։
Եվ ոստիկաններ կային։
Հա, սակայն ինձ ասացին, որ ոստիկաններին միայն նախագահ իրավունք ունի բան ասել։ Նաև անձնագրերի կեղծ տվյալներ էին լրացնում մատյաների մեջ, ստորագրում էին, ակնկնում էին, որպեսզի լեզված եւ գրանցամատյանում ընտրողների տիպը հավասարվի, սակայն վերջում ելի տարբերություն տվեց։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ թիվ 8 ընտրատարածքը ներկայացնող ազգային ժողովի պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանի արձագանքը։
Դե եթե համապատասխան հայտարարություն է ներկայացվել, ապա պետք է անպայման այդ հայտարարությունը ընդհանրացնել ընդհանրապես օրենքով սահմանված կարգով։
Վկան փոխանցեց, որ քնիչ Սամվել Տոնոյանին տեղյակ է պահել իր նկատմամբ ազդեցություն գործադրելու մասին եւ տեղյակ է պահել նաեւ թե կոնկրետ ովքեր են այդ անձինք։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ ցանկանում են բարձրացնել ջրի սակագին, ինչպես է դրան արձագանքում բնակչությունը, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում հերթական գնաճն է սպասվում, մինչ կառավարությունը քննարկում է ջրի սակագների հնարավոր բարձրացման հարցը, բնակչության անհանգստությունն ուղեկցվում է արդեն հռետորական դարձած մի հարցով, իսկ աշխատավարձերը երբեն բարձրացվելու։ Դեռևս ամիսներ առաջ այդ մասին առաջինը խոսած փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն ասելով, որ ջուրը պետական սեփականություն է եւ որպես ապրանք Ղարաբաղում անհրաժեշտ է ձևավորել նրա հստակ գինը, եւ արդեն այս օրերին հանրային ծառայություններն ու տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը քննարկման դրեց ջրմուխ կոյուղի փակբաժնետ իրական ընկերության դիմումը խմելու ջրի եւ ջրահեռացման վաճառքի սակագնի սահմանման կամ վերանայման հայտը։ Նշեմ, գործող սակագինը 112 դրամ է, իսկ առաջարկվողը 197 դրամ։ Ինչու է ջրմուխ կոյուղի փակբաժնետ իրական ընկերությունը ջրի սակագնի բարձրացման մասին հայտ ներկայացրել, ինչպես այդ ընկերության ղեկավարը հիմնավորում գների փոփոխությունը։ Լսենք ընկերության ղեկավար Մարտիկ Հարապետյանի պատասխանը։
Գինը օժում չեն փիծերսնիկ, այլ ջուրը որպես ապրանք ունի ինքնարժեք։ Հասը ինքնարժեք ունի, էլեկտրական հոսանքը, գազը, ամեն ինչ ինչ որ արում, ես ուզում չեմ հարցավիշին բնասացին, որտեղ չէ դիքորոշումը, ասեմ ցա։ Այն ինչ որ ինֆորմացիա դուք ցես ուզում եք ներկայացրածին որպես ժողովրդի բարեկամ, ինչինի որպես ժողովրդի ճշտան։ Ես
Ի վերջո, թե ինչու է ջրմուխ կոյուղին ջրի սակագնի բարձրացման մասին հայտ ներկայացրել, փորձեցինք ճշտել հանձնաժողովի անդամ Միքայել Վիրաբյանից։
Խոսքը անուննա, որ ընկերության կողմից այս պահին էլ մենք ունենք հարցադրումներ գրավոր տեսքով, սպասում ենք իրենց կոնկրետ պատասխաններին հիմնավորելու առումով։ Հնարքների ժամանակ հենց հանձնաժողովի պահանջներից մեկն էլ էներ, որ վերջին 5 տարիների կատարված աշխատանքի հանձնման ընդունման ակտը ներկայացրել հանձնաժողով եւ ինչու՞ չէ ներդրված գումարների մասով, որը ակնկալում ենք, որ ընկերությունը պետք է ներկայացնի։
Ստեփանակերտի Սուրջորիա ջրամատակարարման համակարգի վերականգնման հիմնական աշխատանքներն ավարտին հասցվեցին անցյալ տարի, դեռևս 1950-ականներին կառուցված համակարգը վաղուց մաշվել եւ ի սկզբանե էլ ի վիճակի չէր Սուրջորիա ջրամատակարարում իրականացնել։ Ծրագիրը կյանքի կոչվեց Հայաստան Հանրապետական Հիմնադրամի, Ամերիկյան Զարգացման Գործակալության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Սուրջորիա ջրամատակարարումը ենթադրում էր նոր սակագին, որն էլ սահմանվեց, սա նաեւ ջրի որակի փոփոխության հույսեր ներշնչում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Նույնիսկ 8.2 միլիարդ դրամ ներդրված գումարն էլ չօգնեց, որպեսզի ծորակից հոսող ջուրը կակաո չհիշեցներ։
23-րդ տարին ես Ղարաբաղում ապրում եմ, մոխմակուր ջուր վաբշե չեք տեսել։
Գրան ձրևակյան, մի վաղթե պրտյողակյան, ձյանարկում ամխենում միջին։
Ջրի որակից գող չեմ, որովհետև համ քլորի համանգալի մեծամասնությունը ջուրը եղացնում են նորեն օգտագործում։
Այդ վերջերին սակագները փիծերցնում մարդիկ, դա ինչի է մասին մտածում, այդ ինչ ավանդական զարպատեք փիծերցնելու արդեն հեր մի պենի ցենեքը փիծերցնում են։
Ձեր թինգեցնում են պենսիան չնվելցնում, հիմա բո պենսիանվելցնեն ծրտո թինգեցնեն։
Դա տերմա ինչ միլիարդավորն քարա ջերը թինգեցնում է։
Որոժ մամար լղանը պիտի ժամի 8-ին ատում, որ այդ կաղոնկա միասեն լղանը։ Դե մենք գնա դուրբայ քեպի ազ քաղաքի ջուրն գցեն բանն անամ, բայց մարթաղը հələ կաուչ, մարթաղը հələ էսա անումն անամ ինգիդամ ասֆալտը քանդեմ դուրբայ քցեմ որից ասֆալտը օթեթ քանդեմ, օթեթ քանդեմ, դե ինչ ասեմ, բայց դե նայա չենք մռանը որ վիդրոց հա ջուրն քլա պիրիլիս օրեկան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում երկու թեմա են առանձնացրել։ Այսօր նախատեսված էր քաղցկեղից մահացած Վենեսուելայի առաջնորդ Ուգո Չավեսի ուղարկավորությունը, սակայն այդ երկրի նախագահի պարտականությունները կատարող փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, որ Չավեսի դին կպահպանեն դամբարանում, ինչպես Ռուսաստանում պահպանվում է Վլադիմիր Լենինի դին։ Եվ երկրորդ թեման՝ Թուրքիայում դատավորը հայտարարել է, որ ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների սպանությունները Թուրքիայում նույն ձեռագրով են կատարվում։ Մոլորակը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այս շաբաթը սկզբին թուրքական ոստիկանությունը հայտարարեց, որ կարողացել է բացահայտել Ստամբուլի Սամաթյա թաղամասում անցած տարեվերջին եւ այս տարվա սկզբին հայ տարեց կանանց նկատմամբ կատարված հարձակումները։ Թուրքական ոստիկանությունը պնդում է, որ սպանություններն իրականացրել է Ստամբուլահայ համայնքի մեկ այլ ներկայացուցիչ, ոմն Մուրադ Նազարյան։ Ուշագրավ է, որ սկզբում խոսում էին այս հարձակումների հնարավոր ազգայնական շարժառիթների մասին։ Նշեմ, որ թուրք ոստիկանների այս աղմուկահարույց բացահայտումները համընկան Մալացիայի Զիրվե հրատարակչատանը 2007-ին կատարված սպանությունների դատաքննության փուլի հետ, եւ այդ դատավարությունից հրաչ պարզ է դառնում, որ վերջին 6-7 տարիներին Թուրքիայում քրիստոնյաների դեմ իրագործված գրեթե բոլոր հանցագործությունները աչքի սարնող ընդհանրություններ են ունեցել։
Այո, դատավոր Հայրետ Կիսանը դատական լսումների ժամանակ ասել է, որ ազգային կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ իրականացված հանցագործությունները, սպանությունները նույն ձեռագիրը ունեն կատարողների իմաստով։ Դրանք կատարվում են անչափահասների կողմից։ Նա նշել է, որ Տրապիզոնում հայր Սանտորայի սպանած հանցագործը 17 տարեկան էր, նույնը եւ Հրան Դինքի մարդասպանը Մալացիայի Զիրվե հրատարակչությունում կոտորած իրականացրած 5 հանցագործները նույն տարիքին են։ Նա չի բացում, Գևորգ, փակագծերը, չի ասում, թե ինչ նկատի ունի այդ ընդհանրությունը բերելով, բայց ես զրուցել եմ Մագոսի խմբագիրներից Բագրատ Էստուկյանի հետ, և նա համոզված ասում է, որ այո, այդ հանցագործությունները կազմակերպված են, կատարողները ընտրում են անչափահասների, որ ավելի մեղ պատիվներ ստանան։ Լսենք նրան։
Չափահասը, եթե որոշ հանցանքի համար պիտի ստանա, ասենք որ 10 000 փանդարգություն, անչափահասը կստանա շատ ավելի նվազ է, պարզապես անհրաժեշտ, որ իր գիտակցությունը չկազմավորված, խապված է, և այդն և այդն։ Այն թե պատճառը, որ այս տեսակ հանցագործությունների մեջ անչափահասները կշահակործեն։
Դուք ինչպես կմեկնաբանեք, դուք միտում տեսնում եք, որ այս գործերը, սպանությունները կազմակերպվում են և օգտագործում են անչափահասներին։
Ամբողջովին այդպես համոզված եմ, բոլոր այս ոչինները կազմակերպված ոչիններ են, հատկապես Մարատյային արդեն այդ դարձավ, որ զինվորական իշխանություններու ապահոված մեկ կարգացությունն է ասիգա։ Նույն երևույթը կայացավ Հրան Դինքի սպանության խնդրին վրա, բայց որովե դեր թադարանը այդ բանը չգրծավ փաստել այդ համոզումը, խնդիրը մնաց անհատական։
Հիշեցնեմ, որ 2006 թվականին կաթոլիկ քահանա հայր Սանտորան սպանվեց, երբ ծնկաչոք աղոթում էր, նրա վրա կրակել էր 16-ամյա մի բարձր դասարանցի, 2007-ի հունվարին ագոստ 1-ի խմբագրատան դիմաց գլխավոր խմբագիր Հրան Դինքը գնդակահարվեց 17-ամյա ազգայնականի կողմից, և նույն թվականի ապրիլին Մալացիա նահանգում քրիստոնեական գրքեր հրատարակող Զիրվե հրատարակչությունում 1 գերմանացի և 2 թուրք սպանվեց, նրանց տանջել էին, խոշտանգումների ենթարկել, հետո կտրել կոկորտները։ Այս հրատարակիչների սպանության գործով մեղադրյալներից մեկը նախկին գեներալ Հուրշի Տոլոնն է։ Երեկվա դատական լսումներին նա չի մասնակցել, քանի որ անցնում է Էրգենեկոնի գործով, նա գտնվում է Ստամբուլի մեկուսարանում։ Բագրատ Էստուկյանը նրան նկատի ուներ, որ ասում էր, հրատարակիչների գործում ուղակի զինվորական իշխանությունների մասնակցությունը կա։ Եվ այս գործով փաստաբաններից մեկը, Էրդալ Դողանը, Թուրքիշ Դեյլի Նյուզին ասել է, թե Գերմանիան կարևոր դեր ունի այս հանցագործությունը բացահայտելու համար։ Նա ասել է, թե այս գործով փաստաթղթեր, փաստեր կան, որոնք ցույց են տալիս Էրգենեկոնի հետքեր Գերմանիայում, և անօրինական գումարների հոսք նաև։ Եվ նա ասել է, որ Գերմանիայի իրավապահները պետք է զբաղվեն այս տվյալներով և փաստերով գործի առաջընթացը ապահովելու համար։ Եվ միաժամանակ նշեմ, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, երբ այցելել էր Թուրքիա, ըստ հաղորդագրությունների, դա այսպես պաշտոնապես այդ մասին չկա, նա հետաքրքրվել է այս գործով, թե ինչպես է ընթանում այս գործի ընթացքը։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ համաշխարհային թիվ 1 նորությունը Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսի մահն է։ Նշեմ, որ պաշտոնավարման 15 տարիների ընթացքում Չավեսը մշտապես համաշխարհային լրատվամիջոցների համար հանդիսանում էր տարօրինակ, անսպասելի, երբեմն անգամ զավեշտալի լուրերի մատակարար։ Կարող ենք ասել, որ անգամ մահվանից հետո Չավեսի շուրջ ձևավորված այս ավանդույթը չի խախտվում։ Արմեն, ի վերջո հուղարկավորել, թե ոչ, ինչ որոշեցին Չավեսի թիմակիցները։
Այդ համլետյան հարցին պատասխանը հետևյալն է. Ի սկզբանե նախատեսված էր, որ այսօր պետք է լիներ հուղարկավորությունը և ավելի քան 50 երկրներից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ժամանել, անվանի քաղաքական գործիչներ, սակայն հաղորդել են Կարակասի իշխանությունները, Նիկոլաս Մադուրոն, փոխնախագահ, ով այժմ կատարում է նախագահի լիազորությունները, նա հայտնել է, որ իշխանությունները որոշել են հավերժ պահպանել կոմանդանտեի Armina.
Quiero decirle al pueblo y al mundo, en tercer lugar se ha decidido del comandante presidente. Embalsamarlo.
Նա Չավեսին համեմատել է Հոշիմինի, Մաո Ձեդունի, Լենինի հետ.
Así como está Ho Chi Minh, como está Lenin, como está Mao Zedong.
Այն առումով, որ այդ փորձը կա աշխարհում, առաջնորդի դին կզմրսեն և մարդիկ հնարավորություն կունենան միշտ այցելել Չավեսին, տեսնել նրան, և Չավեսը միշտ կլինի նրանց հետ, ասել է Մադուրոն։ Որոշված է, որ նրա զմրսված մարմինը կպահեն հեղափոխության թանգարանում, դա ռազմական նախկին թանգարանն է, որը կանվանեն հեղափոխության թանգարան, այնտեղ հատուկ ապակե այսպես սարկոֆագում կմնա դիակը, որովհետև պարզվում է, որ միլիոնավոր մարդիկ ու ցանկանում են վերջին հրաժեշտը տալ Չավեսին, տեսնել Չավեսին, այնտեղ շատ մեծ երկար հերթեր են գոյացել։ Կաթվածահարը, երթևեկությունը քաղաքի կենտրոնում և ընդառաջելով այսպես Վենեսուելայի ժողովրդի ցանկություններին, իշխանությունները որոշել են, որ նրանց կոմանդանտ են, առհավետ կպահպանվի և նրանք բոլորը հավատարիմ կլինեն մեծ կոմանդանտեի գաղափարներին։ Այսպիսի վիճակ է Վենեսուելայում։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվ ծրագրի ավարտին լսենք մեր մշակութային անդրադարձը Հայաստանում մեր բալետի հայտնի պարուհի Վիկտորիա Անանյանը, ով հայտնի բալետային ընտանիքից է։ Երևանում նա վարպետության դասեր է տվել, Էլինա Չիլինգարյանի հետ զրույցում Վիկտորիան ասել է, որ կցանկանար իր տաղանդը եւ իմացությունը ներդնել Հայաստանում։ Լսենք ռեպորտաժը։
Երևանի պարարվեստի ուսումնարանի սաները Վիկտորիային լավ չեն ճանաչում։ Փոխարենը նրան այստեղ հատկապես ջերմ ու հարգանքով են ընդունում պարուսույցները։ Այս դպրոցում տարիներ առաջ սովորել ու պարել է Վիկտորիայի ողջ ընտանիքը, սակայն Վիկտորիան այստեղ հասցրեց միայն մի քանի պարապմունք անցկացնել։ Համաշխարհային բալետի հայտնի բալետմեստերների ընտանիքը Հայաստանից հեռացավ, երբ դստրիկը Վիկտորիան 7 տարեկան էր։ Ջուտիկը երկարավիզ կարապ պիտի դառնար Պերմի պարարվեստի պետական ուսումնարանում։
Որ մնայինք, ես չեմ մտածում, որ ես պարուհի կդառնեմ, որտեղ մարդիկ մտածում են ինչ ուտեն, ոնց ապրեն։
Վիկտորիա Անանյանը սովորել ու աշխատել է Միացյալ Նահանգներում, այժմ աշխատում է Ամստերդամում, բայց համարում է, որ ամենալավը խորհրդային բալետի դպրոցն է։ Եվրոպական բալետի հայկական կարապն ասում է, որ իր կյանքում առաջին տեղում բալետն է, հետո մնացած ամեն ինչը։ Վիկտորիան պատմում է, որ արտերկրում հաճախ չեն հավատում, որ ինքը հայուհի է։ Բալետում հայերը շատ հայտնի չեն, հատկապես աղջիկները։ Բալետի աշխարհում ավելի հաջողակ են հայ տղաները։ Սևաչյա հայուհին էլ ամենտեղ հպարտությամբ հայտարարում է, որ ինքը հայ է։ Հայերենից ռուսերենի, ռուսերենից անգլերենի անցնելով մենապարուհին 3 լեզուներով մի բան է ասում. «Ուզում եմ Հայաստանին մի բանով օգնել»։
Մենք մասնագետներ ունենք։ Ես չեմ մտածում, որ ամբողջ Հայաստանում երեխեք չկա։ Ուղղակի մեկը պետք է լինի, ով կարա մարդիկ պետք է մի քիչ օգնել։
Անանյանների բալետա հետաքրքրային երդաստանի կրտսեր, բայց ոչ պակաս հաջողակ ու հանրահայտ ներկայացուցիչն ասում է, որ բալետն ամենաանշնորհակալ արվեստի տեսակն է, այն գլանում է քեզ ամբողջությամբ, հետո վաղաժամ հրաժեշտ տալիս։ 35 տարեկանից արդեն պետք է մտածես, թե ինչ ես անելու հետագայում, բալետային կարիերան շուտ է ավարտվում։ Վիկտորիան էլ մտածում է, որ կուզենար օգնել հայկական բալետի զարգացմանը։ Լավ կլիներ, եթե մեկն օգներ վերանորոգել այս դպրոցը, հատուկ ուսումնարան ունենայինք, միգուցե մեր մանկատներում կան սուպեր տաղանդավոր երեխաներ, որոնց մասին ոչ ոք չգիտի, չգիտեմ ոնց կարելի այդ ամենն անել, բայց դա իմ վաղեմի ցանկություններից է, ինչ որ կերպ Հայաստանին օգնելը, այնքան մարդիկ կան, որ փող ունեն և չգիտեն որտեղ ծախսել, բայց փողն ինչ է, ես իհարկե բավարար գումար եմ աշխատում սնվելու, հագնվելու և պարելու համար, բայց շատ մարդիկ ագահ են, նրանք որքան շատ էլ ունենան, միևնույն է, չեն բավարարվում։ Վիկտորիա Անանյանը մի քանի օր մնաց Հայաստանում, խորհուրդների համար դիմեց հայ պարուսույցներին ու խոնարհաբար լսեց դրանք, հանդիպեց երիտասարդ պարողների հետ ու խոստացավ, որ շուտով կվերադառնա լսելու հայ հանդիսատեսի ծափահարությունները։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, մենք ապահովում ենք ուղի հեռարձակումներ, այնտեղ կարող եք գտնել օրվա լուրերը եւ մեր աուդիո ծրագրերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։